Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Агресията на пътя взима своите жертви всеки ден. Ако сте пострадали или е увредено ваше имущество при катастрофа или друго застрахователно събитие, ние ви гарантираме професионална защита и адекватна правна помощ за компенсиране на вашите страдания и загуби. Асоциация за професионална помощ и защита при застрахователни събития. Покритие. Покритие за хората. 0878-161-161. Обадете ни се. Медиен партньор Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
На шестия ден. Седмично обзорно предаване на Радио К2 в събота от 9.30 часа. Аз, политикът, в неделя от 10 часа на горещия телефон 946-1718. Разговаряйте, вие, избирателите, с тях, политиците. Програмата на Радио К2 и гостите за деня можете да откриете всеки ден в интернет сайта www.slusham.com.
Радио К2 93,9 FM.
Кой и защо иска Радио К2 да замлъкне? Гледайте по телевизия СКАТ на 14 януари от 19.30 часа дискусионно студио с водещ Велизар Енчев и гост Беновска Илияна.
Думите са всичко. Наполеон. България. Всичко е корупция. Илияна Беновска.
You're into the party. was last night's bed. I don't know where I'm going, only God knows where I've been. I'm a devil on the run, a six-gun lover, a candle in the wind. Have to steal or have to win. Well, they tell me that I'm wanted. Yeah, I'm a wanted man. I'm a goat in your stable. I'm with Cain. What's the able, Mr. Catch me if you can.
Добър вечер на преподавателя от Софийския университет Бойко Пенчев, от Литературен вестник също. Чувате ли ме, господин Пенчев? Съжалявам, трябва да възстановим връзката. Добър вечер на Бойко Пенчев.
Добър вечер.
Двама академици и трима професори бяха обявени днес от комисията по досиетата за агенти на държавна сигурност. Днес бяха оповестени резултатите от проверката в Националната агенция за оценяване и акредитация. Знаете ли тази новина?
Ами честно казано не съм чул още.
Така, от общо проверени 52 лица, работили и работещи в момента в Агенцията за акредитация на ръководни постове, горе-долу е спазена пропорцията от 10%, петима са осветени вече като агенти и няколко души, четирима всъщност, са сътрудници, които не подлежат на публикуване, чието имена не подлежат на публикуване, тъй като са починали. Във всеки случай това така звучи ли ви изненадващо?
В никакъв случай. Аз чухам с интерес големия списък, когато дойде ред на висшите училища. Чисто и просто механизмите на държавна сигурност са били такива, че да не речем художествено творческа интелигенция винаги е била прицел по редица причини, най-вече защото режимът е имал нужда да контролира точно тази чувствителна постройка, която трябва да гради образа на режима, на начина по който българите осмислят себе си и прочее и прочее. Така че едва ли не само аз, едва ли някой въобще се изненадва, че журналисти, ето сега и учени, така да така, биват разкрити като агенти на службите.
Учени, то не случайни учени. Това са двама академици и четирима професори. При това някои от тях имат твърде интересна биография. Винаги са били на ръководни постове. И интересното е това, че новосъздадена агенция, примерно преди 13-14 години, когато е създадена агенцията по акредитацията, също е приотила такива хора.
Ами тя ги е приотила не защото са агенти, вероятно, а защото са част от научният, така да се каже, истаблишмент, елит. Проблема е, че елитът се оказва 10% най-малкото съставен от такъв тип хора, които имат такъв момент в своята биография. Едва ли някой специално ги е подбирал, точно пък в Националната агенция по акредитация. Но това, разбира се, не отменя проблема. Не искам да омаловажавам факта, но както всеки разговор за досиетата, тук веднага се отварят други въпроси. Тези ли са грешниците или онези, които са ги вербували, в крайна сметка. Как осъждаме агентите при положение, че не осъждаме самия режим или осъждаме с половиността и прочее, и прочее. Така че за мен това е просто наистина един епизод, който не се различава принципно от вече разкритата в гилдията на журналистите и преди това на политиката.
И на учените, защото 3-4 са ваши колеги от Софийския университет, макар и в факултети по естествени науки. Вие очаквате ли, искам нещо такова да ви попитам, вие очаквате ли в момента, в който се осветят агентите на държавна сигурност в научните институти, университетите, в БАН, очаквате ли да има някаква промяна?
Промяна каква? В смисъл това да доведе, колкото се промени журналистиката след разкрити, толкова ще се промени и още по-малко, бих казал, и научната област. Тук просто това е един нормален въпрос. Всеки така агент реагира по различни начини. Няма, как да кажа, няма. Различните общности не могат да го осъдят еднозначно. Разбира се, започва да се говори, започва да го гледат с други очи, но в крайна краща изборът е личен пред всеки. Какво да прави от тук нататък? Дали да се оправдава, дали да се гордее, дали да публикува досието си и прочее, прочее.
Като че ли повече са тия, които се гордеят, другите предпочитат да премълчат?
Ами, интересно, защо не са се гордели до сега и не са го съобщили този факт?
Да, това е интересно, наистина. Имаме ли връзка още?
Да, чувам ви, така че съм на малко шумно място и може да трябва да прекъснем.
Да. Само още нещо да кажем. Това е, че нашите слушатели изискаха от нас в радиото да не гостуват хора, които са били агенти на държавна сигурност. Смятате ли, че това е един така жест, който поне можем да направим ние?
Това е гражданска реакция, която би трябвало някакси да направи от тези разкрития един важен факт с последствия, а не просто храна за жълтите рубрики.
Добре, ние като журналисти можем да го направим или поне някой от нас, но вие в научната общност какво може да направите?
Ами, значи научната общност е разчленена, има си нива, сфери. Така, не е тайна, че е изключително консервативна самата йерархия в научната общност, така че точно там бързи резултати, ефекти, следствия най-малко могат да се очакват.
Да.
Пак повтарям, това наистина е морален въпрос. Не мога да дам в момента рецепт.
Добре, ще видим какво ще се случи и с вашата общност. Благодаря на Бойко Пенчев, преподавател от Софийския университет. 93,9 FM. Кой защо иска Радио К2 да замлъкне? Гледайте по телевизия СКАТ на 14 януари от 19.30 часа. Дискусионно студио с водещ Велизар Енчев и гост Беновска Илияна.
Думите са всичко. Наполеон. България. Всичко е корупция. Илияна Беновска.
Добър вечер на Бойко Станкушев, колегата е Бойко Станкушев.
Добър вечер за много години. Радвам се, че сте в ефир и аз съм тук.
Да, все още сме в ефир и вие вече сте тук. 13 януари, сряда, ден за размисли и страсти. Малко взех назаем от един наш известен телевизионен колега това заглавие, но действително днеска около приемането или отхвърлянето на кандидатурата на Румяна Желева имаше много размисли и много страсти. На пръв прочит, как изглежда според вас?
Според мен никой нормален човек не се радва на това, което стана. Не може да се каже, че съм някакъв фен на Румяна Желева, но тя е един човек, който безспорно предполагам, че е имал качества, които са дали основание на премиера и вече и партиен лидер формален на ГЕРБ да посочи.
А и на цялата Европейска народна партия, да, вероятно, следа, тъй като тя е заместник-председател.
Точно така, следа и блога от доста време, от години. Тези, които се радват, няма на какво да се радват. Това го казвам повече на хора ориентирани в ляво, защото в края на краищата европейците, световните медии, анализаторите, не ги интересува кой от коя партия, те казват българката. Представихме се недобре. Няма да използвам крайни квалификации, защото гледах цялото изслушване, значи нещата не са чак толкова уродливи и грозни, както така душманите на партията ГЕРБ и на десницата ги обрисуваха.
Между впрочем, днес Ивайло Калфин каза същото, че без да са направили блестящо впечатление и другите, да напомня на слушателите, които може би не са...
Катрин Аштън да не би се представи много по-добре.
Че общо взето не поемат ангажименти, не са навлезли много навътре в материята на спецификата.
Така, трябва да бъдем реалисти. Това е един труден момент за така имиджа на България. Той, че е труден за премиера, за правителството, за мнозинството е ясно, но той е труден и за България. Дори някой хич да не харесва госпожа Желева, да мрази Бойко Борисов, да не му харесва ГЕРБ, да ненавижда Мартин Димитров, Иван Костов, Волен Сидоров и така нататък. Просто трябва да разберат, че когато ние там, където трябва, се държиме като българи и сме консолидирани, ще е по-добре за всички, без изключение.
Добре, това на подривната дейност на БСП ли се дължи според вас?
Аз не знам кой това е правил, но все пак дори едно селско чинге ще схване, че в последния момент, като се вади нещо, е нарочно. За да няма технологично време, набедение да реагира и да си организира защитата. Или поне си припомни това, което има да си припомня.
Тези обвинения обаче от дълго време се лансират.
Аз лично смятам, че тя си е продала фирмата и че няма поне регистърът това показва.
Да.
Че няма свързаност и няма такива позорящи факти, това в което я набедиха.
Защо тогава беше не, толкова нервна? Да.
Еми нервна е, защото всеки, който отиде там, ще е нервен. Това е много високо и много проветриво място. Въпреки, че тя има опит. От друга страна е въпрос и на психика. Познавам изключително интелигентни хора, при някои капацитета граничи с гениалност и цялата човешка история и в класическата и в съвременната литература има такива персонажи, които имат изключителни качества, но нямат тази психическа устойчивост. Например, не стават за астронавти, не стават за бойни пилоти, не стават за такива турнирни бойци. Това качество да може да водиш турнирен бой е важно. Има много прости хора, особено в България, които са страшни бойци. И всякакви видове, мутри, назначени капиталисти, такива наглеци, това го имат. Обаче не това всичко. Тя прояви нервност, първо защото е човек, второ защото мястото е едно място, където се поставят човешките качества на изпитание, включително и психическата устойчивост. Но, кое е най-важното за мене? Че все пак тя не беше блестяща и не демонстрира чудеса от познание, не си беше подготвила, според мен, достатъчно добре изявленията, имаше пропуски в конспекта и стратегията и за това представяне, нещо независимо от знанието, не беше изпипана.
Значи, новините може дори да си изтече, отличник, че не е била запозната с конфликтните точки по света.
Тези от нашите, да, тези, да, пропуски, че имаше пропуски, безспорно. То се видя и се чу по време.
Служете си слушалките, имаме слушател на телефон 946-1718. Добър вечер.
Добър вечер, аз съм Кочо Коев от София. Искам да помоля господин Бойко Станкуша да направи кратък преглед на външнополитическите изяви на правителството. Аз мисля, че е гаф след гаф, като се вземе този пример с неуспялата министърка Румяна Желева, преди това, че дадохме само 20 000 евро за климатичните промени, преди това, че господин премиера отиде при Путин като че ли не чак до там подготвен и край това също и че Саркози не даде пари за да строи централата Белене. Вие можете ли да кажете едно нещо като успех на българската външна политика?
Мога, разбира се.
Благодаря.
Разбира се, че мога. Значи, първо, това, че някой не иска да дава пари за строеж на съмнителен и от икономическо, от политическо значение обект, какъвто е с Белене, според мен не е провал. Аз, например, на мястото на господин Саркози също нямаше да дам пари. Защо? Защото не съм убеден, че и за европейската икономика, и за под регионалната икономика на Балканите, това би имало някакъв голям смисъл.
Освен това, какво не сме сигурни преди... дали Бойко Борисов не отправи това запитване точно за да получи този отговор.
Да.
Който да му послужи като аргумент.
Имам предвид анализите на много-много сериозни институти, световни и анализатори, които показва, че възвръщаемостта от един подобен, една подобна атомна електроцентрала във времето е под въпрос. Или ако се вижда така наречения break-even point, точката, в която почва да се връщат парите, толкова далече, че общо взето няма голям бизнес смисъл това нещо. Защо пък контрирам с въпрос да е провал посещението на премиера в Израел? Аз мисля, че беше много успешно.
Балансирано. Аз не чух да спомена Израел.
Балансирано, моля?
За Израел не чух да спомена, но
ами
как
не спомена,
да
е? Обаче аз задам контравъпрос, защото това пък е най-прясното политическо събитие. То беше много балансирано, очевидно той е бил съветван и подготвен от хора, които разбират от тези неща. Нали, то не беше едностранно. Той си даде с палестински ръководител, предложи някои неща, държа се уважително към тази огромна, може би най-голяма трагедия на 20 век за човешката цивилизация, Холокоста. Така трябва. Сложи си шапчицата, отиде на стената на плача, спази ритуала, поклони се. Връщам назад филмчето с стенограмите, които съм чел, не виждам пропуски или провал. Напротив. Освен това, не забравяйте, че този така тип, какъвто е премиера Борисов, той много се харесва в Израел. Защото те всичките знаете, че имат генезиса им е военен. Или от специалните служби. Отчитайте, че това му е било бонус още в момента, в който самолета си е спуснал колесниците на летището.
Освен това, както друг път сме си говорили, има много почет на службата на пожарникар
да
там.
Да? Нека да сме, разбира се, но нека да сме реалисти. Сега, кое е лошото? Лошото е първо, че тъй или иначе е зацапан имиджа на България с това нещо, което се получи вчера, като в известна степен ние си забихме сами нож в гърба на кандидата. Другите народи са тарикати. Правят си селекция на политици, пускат ги, ама вече като ги пуснат им помагат всячески от всички посоки. Просто те са солидарни. Ние още не сме се научили на солидарност. И на гражданско, на даже на най-така обикновено битово равнище, и на партийно, и на коалиционно, и на национално. Нямаме чувство за солидарност. Пак ви казвам, не съм някакъв фен на Румяна Желева. Имам си сериозни забележки и към капацитета и доколкото тя го е провела до сега, и към начина, особено по който се представи вчера. Затова разделих нещата на няколко групи. Защото едно е да знаеш, ма друго е да можеш. Но не е почтено това отношение от сегашната опозиция. Не е хубаво това. Самите те, ако на тях им се беше случило,
БСП,
щяха да поскочат теме, разбира се.
Защото тази сутрин с голяма симпатия и уважение се изказах Филиз Хюсменова, между впрочем.
Не цялото БСП дори. Да, ето Филиз Хюсменова, вижте един добър пример. Не цялото БСП, защото не говорят едногласно от БСП от много дълго време, а и по този въпрос също. Кое обаче е още по-лошото? Още по-лошото е, че в момента така прескачането на летвата от българския кандидат за еврокомисар е заложено на карта, която се намира някъде в чекмеджетата на някаква зала в Брюксел, където се водят пазарлъци. И те пазарлъците се водят по същия начин, по който тук тройната коалиция тайно водеше пазарлъци, като трябва да даде държавна поръчка на фирма. Събират се тримата, Станишев, Доган и Цара, и се пазарат на чия фирма да се даде еди квоси. И в момента ще се пазарат Европейската народна партия и Левицата, как точно да стане всичко, че да не си пречат. Но това е сделка,
да,
защото
има.
Може да отхвърчи и словашкия кандидат.
Точно така.
И като се почне това нещо, ще сме свидетели на една чисто българска, балканска, глупава история в Европейския съюз. Нали? И накрая и те ще си кажат, оти ручехме жабетата. Нищо, че са европейци. Може би те това... ще проявят разум и спасението на госпожа Желева в доста голяма степен, не казвам, че напълно, се крие именно в цивилизован изход от този пазарлък. Не обичам пазарлъците. Ако някой ме пита това, което ще се случи, защо ще се случи, там е отговор.
Да, да, но това личен ангажимент на госпожа Желева ли е тя да се подготви? Първо да подготви своето юридическо досие, второ да подготви своето професионално досие.
И не, това е, работи екип по тия въпроси. Няколко екипа работят, те са профилирани. В този смисъл...
Какво да кажем в този случай?
Ако трябва да говорим за вина, значи частично тя е и колективна, не е само персонална, защото ти... за да изпратиш дори в индивидуалните спортове един боец на тепиха, върху него работят лекари, работят масажисти, работят различни видове треньори, работи психотерапевт, работи специалист по хранене, работи фармацевт. Не може да изброявам. Работи се със семейството му. Включително с жена му или с приятелката му. Кога да правят секс, кога се въздържат, кога да влезе в върхова спортна форма, как да е спокоен.
Тоест канализират се тези отношения.
Да, е, очевидно това не е направено по максимално добрия начин.
Професионален
начин. Да, с госпожа Желева.
Служете Желена. Се отново слушалките. Добър вечер.
Добър вечер.
Добър вечер.
Слушам с интерес разговора ви. Не смятате ли, че по този начин с пазарлъка между Европейската народна партия и съответната Европейска социалистическа партия, започва някакси да се побългарява и Европейския парламент. Дали нямате в крайна сметка да излезе така, че много лесно се научава лошото и по-скоро лошите развалят добрите, отколкото обратното. Благодаря.
Благодаря и аз. Съжалявам, че не се представи нашия
случай. Но, много ми се иска да отговоря, да, ние ги побългаряме и те ще станат като нас. Ние сме малко като вирус, насякъде, където попаднем, но това не е сериозният отговор. Истината, и тя е доста тъжна, че европейската бюрокрация има страшно много кусури и това, което ще се случи, независимо от изхода за госпожа Желева, ще е така един пореден симптом за дефектите на тази бюрокрация, на тази европартокрация. Това трябва да го знаеме, това трябва да е ясно. Те не са съвършени. Но защо ние сме отишли там? Защото има страшно много други неща, които могат да бъдат полезни за България, прибивавайки там, работейки активно там и учейки се там. Има норми, има правила, има едно цивилизовано отношение към политиката, защото там се прави политика. Там политиката не е индулгенция, средство да забогатееш, като не те хванат, когато крадеш. Това е нещо различно. Поради една много проста причина, че в България се още няма, а там има развити зрели граждански общества. На тях им е гарантиран достъп до информация за това кой какво прави, как го прави, какво получава. И когато има граждански контрол, нещата са много, много, много по-изчистени. В този смисъл и качествено, и количествено ние въобще не можем още да се мерим с тези малко по-назапад от нас цивилизации.
Така, обаче в същото време, ден преди изслушването на Румяна Желева, чухме и изслушването на баронеса Аштън. И видяхме,
което не беше,
че също...
Не беше убедително.
Така. И освен това също нейните сънародници я нападнаха.
Нападнаха, ние знаем, първото, което чухме за нея още преди доста време, съмненията, че тя е сътрудничала с бившите съветски.
Това е едно и друго, че не е блестящо,
което
не е
вероятно е вярно. Което вероятно е вярно, защото начинът, по който тя реагира, не беше категоричен. Тя спокойно можеше да заведе дело за клевета и така нататък, не го направи. Не го направи. Обикновено така постъпват хората. Това е гъвкавост. Това е такт, които не желаят повече да се шуми около един или друг въпрос, свързан с тяхната биография. А защитата на миличката Румяна Желева, относно въпроса, има ли, няма ли фирма и с кой е свързан мъжа, и беше просто като на някакво първолаче. Можеше да бъде по-ясна, по-категорична, да си е подготвила. Ама вижте какво пречеше да извади едно ксерокопие от тези регистри, за които говори, и да каже ето, и да ги покаже. Тя... Аз съм правил така, между... когато съм имал обвинение срещу себе си в качеството ми на друг човек.
Ще продължим след малко, служете си слушалките, нов слушател. Добър вечер.
Добър вечер. Антони Тодоров, в една от телевизиите сутринта сложи на госпожата 3 минус, а другия събеседник и сложи чиста двойка. За какво говори господина? За какво? Ясно и цялото семейство е свързано с руския бизнес и така нататък. Ама ние пак ли потъваме или ще вървим напред? Кажете какво ще правим. Нали си надявахме на Бойко, че нещо ще направим? Благодаря ви.
Благодаря.
Аз разбирам въпроса, уважавам възмущението на госпожата. Първо искам да припомна, че не съм взел позицията на защитник на госпожа Желева, което изразих поне по 3 различни начина. Но, ако има сила, която може категорично, недвусмислено и бих добавил и безнаказано, без страх да докаже това, което току-що вие, госпожо, обръщам се към нашата слушателка, казахте, това са европейските служби и структури. Влизаме в хипотезата, че това е така. Надявам се и вярвам, че те не са чак толкова луди, знаеки за подобна свързаност, да я преглътнат и да я премълчат само и само, за да не скършат хатъра на господин Бойко Борисов.
Нещо повече,
казвам следното.
Говори вече месеци наред.
Да, казвам следното. Ако те имат информация с някакви доказателства, или даже не доказателства, а сериозни улики, те ще ги извадат. Аз, госпожо, както си стоя тук в студиото на Радио К2, разбирате, че няма как да намеря пътя към тази фактология. От една страна не изключвам да има нещо, от друга страна обаче въпросът, който зададохте, трябва да го зададете на други хора. Радвам се, че се възмущавате. Все пак, защото трябва да се възмущаваме дори при наличие на частични симптоми за подобна свързаност, която не знам защо не се нарича у нас национално предателство. Тъй като когато човек или семейството му служи на друга държава, това е национално предателство. Дали този случай е такъв или не, не знам, но ми се ще да вярвам, че вследствие на този шум и скандал ще излезе допълнителна фактология и всички ще бъдем удовлетворени, че знаем поне дали е вярно или не е вярно.
По повод на фотокопието, за което вие споменахте преди да се обади слушателката.
Да, трябваше госпожа Желева, ако има такива работи, да ги покаже.
Да, тя, доколкото разбрахме, ги е разпространила чрез своите сътрудници, само че те били на български или преведени само на немски.
Нищо да ги покаже и да ги остави
не,
на български.
Не, тя ги оставила, обаче те хората не са могли да се запознаят в момента, нали, понеже въпросите се задават в момента.
Вижте, когато аз искам да си извада документ, който да ми послужи в чужбина, отивам в преводаческо бюро, където има такива заклети преводачи, те ти го превеждат.
Ако това е ясно. Въпросът е защо не се е подготвила, след като по тия въпроси
се
шуми месеца
и принужда
се
заверява
наред
и в съответното консулство.
Какво е вашето обяснение?
Струва 6 лева.
Да, това е ясно, ами но какво да е вашето обяснение?
Ние говорихме за това преди малко, че издиша екипа. Някой трябва да се сети за това нещо. След като, ако е вярно, че тя ги е извадила на български, значи оттам нататък работата на сътрудника Хикс, Игрек, Зет, който взима дебела заплата, за да стои там и да яде моите данъци, е била да свърши това, което знае всеки български студент в чужбина. Когато трябва да си извади документ, който да удостоверява еди къде си, колкото са доходите на родителя му и така нататък. Това са прости неща.
Така, подривна дейност, казахме на БСП, това отбелязва днес.
Е, че подривна е, но според мен е тя на някои от клановете, не е така на съвсем на цялото БСП. Някои тактически мълчат и те не се изказват еднозначно по различни начини, дори тези, които имат обвинения, по различен начин вербализират, по различен начин си формулират забележките и обвиненията.
Критиките обаче като че ли тръгнаха от НДСВ.
Имате преди госпожа Първанова ли?
Не точно госпожа Първанова. Преди това имаше една битка между Меглена Кунева и Желева, която да спечели сърцето на Бойко Борисов и така нататък. След това прерасна в...
Вижте, аз уважавам качествата на госпожа медии. Кунева. Това е човек, за който може да се подпише, че има лични качества. Проблема беше там, че тя не беше в правилния отбор, но така си е избрала на времето. А в защита на премиера мога да кажа само, че всеки, и аз дори на негово място, не бих оставил еврокомисар, който няма парламентарно представителство в собствената си родина. Извинявайте много. Затова госпожа Кунева не е виновна. Госпожа Кунева, напротив, тя страшно героически дръпна рейтинга на НДСВ, вкара дори и госпожа Първанова, нали, след себе си. Това са фактите. Но това не значи, че трябва да остане еврокомисар. Извинявайте, ще отиде премиера в Брюксел или ще отиде президента в Брюксел или ще отиде госпожа Цачева, председател на Народното събрание в Брюксел, и ще питат: абе, що сте ни дали еврокомисар, израсъл в така отробата на политическа сила, която анхилирала, тя се изпихнала, изчезнала, което е истината за НДСВ.
Защо
и всички
според
знаят
вас?
Защо?
Защо според вас Румяна Желева нападна директно Първанова, която дори нямала право да се изкаже, както от самата днес?
Ими тя извън процедурата се изказа.
Обясни, да, на нея специално и беше дана тази на думата.
Тук има един
да
по-интересен
отговори.
Въпрос. Защо е разрешено на госпожа Първанова, след като няма това право да се изкаже?
Не, те го дадоха, защото все пак упрека беше към нея.
Ами, даде, ама който го е дал, не може да не е знал, че ще бъде зададен незападен и коварен въпрос в гръб. Не коментирам казаното от госпожа Първанова. Дали е верно или не е верно.
Аз също не коментирам казаното.
Искам да кажа, че трябва да разшириме обхвата на атаката, която си е цял заговор, и че в кръга на посветените, които са знали какво ще се случи, има и европейски политици и бюрократи. Това казвам, то е много просто.
Аз какво не мога, съдите?
Аз не
дали
мога,
по атмосферата? Защото
мога,
някои Светломира, твърдят, че е действително.
Аз не мога да отида и на събрание да речеме производство на пожарната команда на улица Раковски или в парламентарна зала, или да речеме на заседание на управителен съвет на Българския лекарски съюз, и тъй на да влезе и да се изкаже, след като нямам право.
Просто... Добре, защо тогава госпожа Желева и даде кос? Ако тя не я беше споменала, Първанова нямаше да има право да се изкаже.
Ми не знам, между две жени отношенията са малко по-различни, отколкото между един мъж и една жена, каквито сме ние с вас в момента. Не съм бил там, не знам.
Може да, би, наистина, но все пак може да.
Може би госпожа Желева си е мислила, че каквото и да я питат, и тя, реагирайки по начина и отговаряйки по който отговори, това ще е достатъчно. Значи, може би тя не е домислила, не е доизчислила, не е дооценила невъзможността да бъде убедителна и категорична по начина, по който отговори. Тоест, влизаме в друга хипотеза. Тя е предвиждала какво ще бъде питана, подготвила се, това, което каза, е това, което е подготвила, но както виждаме, то не е достатъчно.
Да. Бойко Станкушев, журналист, с когото ще продължим и в следващия час нашия разговор.